Σοφία όρθια μου στην Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
και το πνευματί σου.
Και του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσία εν ορίς Ζαβουλών και Νεφθαλήν ή να πληρωθεί το ρυθέντης Αΐου του προφήτου λέγοντος γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήν οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε αυτής. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσει. Και λέγει, μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Καθίστε για λίγο. Στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυριακή μετά τα φώτα. Ακούσαμε το καταμανθέον Άγιον Ευαγγέλιο σήμερα να μας λέει ότι ο Χριστός αφού έμαθε ότι ο πρόδρομος φυλακίστηκε από τον Ηρώδη έφυγε πια από την Ναζαρέτ και ήρθε στη Γαλιλαία, στην Καπερναούμ και λέει, εκεί λέει που είχε πει ο Ισαΐας ότι αυτή η πόλη εκεί εκατοικείται από σκληρούς ανθρώπους, αμετανόητους ανθρώπους. Εκεί λέει θα λάμψει το φως. Σε αυτή λοιπόν την πόλη με τους αμετανόητους, εκεί λοιπόν ήρθε ο Χριστός στη Γαλιλαία, την παραθαλάσσια και από εκεί άρχισε το έργο, το κήρυγμα του Χριστός μας μετά την βάφτισή του. Όμως έμαθε ότι ο Ηρώδης είναι φυλακισμένος. Ήξερε πολύ καλά ο Κύριος τα πάντα. Το έμαθε, αλλά και σαν Θεός που ήταν, ήξερε τα πάντα. Και επέτρεψε τον Ηρώδη να το φυλακίσει και επέτρεψε τον Ηρώδη να τον αποκεφαλίσει. Ο ίδιος ο Κύριος το επέτρεψε. Γιατί ο πρόδρομος ονομάζεται πρόδρομος διότι ήταν αυτός που ετοίμασε το δρόμο να έρθει ο Χριστός και αφού ετοίμασε την οδό αυτή ο Κύριος τον κάλεσε να τον βαφτίσει που εβάφτιζε δηλαδή τους Εβραίους τότε και ξαφνικά ήρθε και ο Κύριος να πάρει βάφτισμα και όταν ο πρόδρομος τον είδε του λέει εγώ χρίαν έχω υπό σου βαφτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σένα και εσύ έρχεται να σε βαφτίσω εγώ εσένα. Και έτρεμε το χέρι του, αλλά του έδωσε εντολή ο Χριστός ότι πρέπει να το κάνεις αυτό, του λέει, να βυθίσεις το κεφάλι μου στο νερό μέσα. Αυτό θα πει βάφτισμα, θα πει βυθίζω. Δεν θα πει ραντίζω. Βυθίζω. Ολόσωμα. Αυτό είναι βάφτισμα. Και έτσι ο πρόδρομος έβαλε το κεφάλι του, βλέπετε εκεί την εικόνα, στο κεφάλι του Χριστού και τον βύθισαν να μπει ολόσωμος μέσα στο νερό, στον Ιορδάνη. Και όταν βγήκε ο Κύριος από το νερό, τότε είδε τους ουρανούς ανοιγμένους, ο πρόδρομος. Τους ουρανούς ανοιγνώθη και είδε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται εν είδη περιστερά πάνω στο κεφάλι του Χριστού και να φωνάζει μια φωνή και να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Ήταν η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός ευαυτίζεται, το Άγιο Πνεύμα ή το πάνω στο κεφάλι του ως ήδη περιστερά και ο Πατήρ εφώναξε: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός». Έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Τα θεοφάνεια που λέμε. Όμως το θέμα σήμερα δεν είναι αυτό. Το θέμα ήταν προχθές, που ήταν τα θεοφάνεια όντως, και εχθές, προχθές ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος εφυλακίστηκε σήμερα, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, και ο Κύριος ήρθε και άρχισε το έργο του από την Γαλιλαία και σύναξε τους μαθητάς του και άρχισε να κηρύττει και να κάνει θαύματα και να φανερώνει το ποιος είναι, γιατί το κήρυγμα το κάνουν όλοι. Το θαύμα δεν το κάνουν όλοι όμως. Και το θαύμα που γίνεται από τους Αγίους πάλι του Χριστού είναι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Της Αγίης αυτού εθαυμάστος ο Κύριος. Όμως ο ίδιος ο Κύριος τα λόγια που έλεγε τα έκανε και θαύμα. Όταν του πήγαν τον παράλυτο, τον παράλυτο να τον σώσει, λέει, τι είναι πιο σωστό? Να του πω σήκω πάνω? Άρα τον κρατώντας και περιπάτη, αφαίονται σε αμαρτίες σου, τι είναι το πιο σωστό? Και τα έκανε όλα. Και αμαρτίες συγχωρούσε, γιατί ήταν ο Θεός αρκωμένος, και αμέσως του λέει, άρα τον κρατώντας και φύγε. Αμέσως. Τους λεπρούς καθάριζε, τους τυφλούς εδώ και φως, τον Λάζαρο ανέστησε, τον Ιόντι να είσαι ανέστησε, μόνο με ένα λόγο. Δεν παρακάλεγε τον πατέρα του. Όχι, γιατί ήταν ο ίδιος σαρκωμένος Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα Μόνος και Αχώριστο. Ένας Θεός, μία Θεότης. Και ο Υιός της Τριάδος έγινε άνθρωπο να μας σώσει, να σώσει την ανθρωπότητα. Το ξανότομα του Χριστού μας, που δεν μας έχει εγκαταλείψει ποτέ, ούτε και θα μας εγκαταλείψει αν εμείς δεν τον εγκαταλείψουμε. Εμείς φεύγουμε από τον Χριστό. Ο Χριστός μας περιμένει. Έχει ανοιχτές τις αγκάλες, δεν θέλει να έχουμε εγωισμούς και μίσος μέσα μας, γιατί ο εγωισμός, η φιλαργυρία καταρχήν, γερνάει τον εγωισμό. Ο φιλάργυρος άνθρωπος είναι πολύ εγωιστής. Τα βλέπει όλα γήινα. Όλα, να μαζέψω χρήματα πολλά, πολλά, πολλά και να κάνω και αμαρτίες πολλές, πολλές και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο παπάς. Πάω κι εγώ, κάνω το σταυρό μου, ανάβω και το κερί μου. Πάω και κοινωνώ, μην με λέει και ο κόσμος ότι κοινώνησα. Και φόβο Θεού καθόλου. Όλα ψεύτικα. Και λέω, είμαι χριστιανός και είμαι και με το παλιό. Καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει. Την ουσία της πίστεως δεν την έχουμε. Την έχουν ολίγοι βέβαια, γιατί το λέει και ο Χριστός. Ολίγοι σωζόμενοι, μη φοβού των μικροπίμνιων. Εάν με δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Τα λέει ο Χριστός αυτά. Τα λέει καθαρά, ξεκάθαρα. Δεν λέει αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς, αυτοί που κάνουν μεγάλες μετάνοιες, αυτοί που στορίζουν, αυτοί που δείχνονται, αυτοί. Δεν λέει τέτοια πράγματα εκείνος. Εν της ταπεινής κατοικεί η χάρις του Θεού. Αντιτάσσεται υπερηφάνης ο Κύριος. Αυτά λέει ο Χριστός και αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι ταπεινός άνθρωπος, έχεις τη χάρη του Θεού. Είσαι εγωιστής, τον έδιωξες στο Θεό. Έφυγε. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός και αυτό και έγινε άνθρωπος ο Χριστός και σαρκώθηκε για να μας δείξει το πώς θα ζήσουμε. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Χριστός, και το λέει και ο Απόστολος Παύλος που ονομάζεται η γλώσσα του Χριστού, ονομάζεται ο Απόστολος Παύλος και λέει μιμητέ μου γίνεστε. Δεν μπορούμε να πούμε τέλειοι όπως ήταν ο Θεός, Αλλά μπορούμε όμως να μιμηθούμε τον Χριστό, να κάνουμε πράξεις καλές, χριστιανικές, να λέμε τα λόγια τα σωστά. Και αυτό που λέμε να το λέμε με ταπείνωση, με αγάπη, με Χριστότητα, όχι με υπερηφάνεια και εγωισμό. Να μας δώσει δύναμη λοιπόν ο Χριστός μας με τη βάφτισή Του τώρα, γιατί και εμείς βαφτιστήκαμε, αλλά εμείς βαφτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τρεις καταδύσεις, τρεις αναδύσεις. Ο Χριστός έκανε μία κατάδυση μόνο, γιατί δεν είχε ανάγκη ούτε να βαφτιστεί. Αλλά το μας δίδαξε. Μας δίδαξε ότι οι καταδύσεις που θα γίνονται θα είναι ολόσωμες. Γι' αυτό είπε του προδρόμου, μη φοβηθείς, του λέει, έτρεμε το χέρι του, μη φοβηθείς, του λέει, κάνε το. Σου δίνω εντολή, βύθισέ με στο νερό ολόσωμο μέσα, να δουν οι άνθρωποι τι είναι το βάφτισμα. Γιατί το βάφτισμα δεν είναι ένα απλό νερό. Έχετε πάει σε βαφτίσεις και ξέρετε, για να βαφτίσει κάποιος παπάς, ορθόδοξος, μόνο ο ορθόδοξος έχει βάφτισμα, οι άλλοι είναι ψεύτικα όλα, είναι αβάφτιστοι άνθρωποι. Γιατί το νερό δεν σε αγιάζει, η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αγιάζει. Γιατί ο παπάς προτού να βαφτίσει τον κατηχούμενο που θα τον διαβάσει πρώτα να τον ξορκίσει, μετά θα έρθει να διαβάσει την κολυμπήθρα. Τι διάβασμα θα κάνει στην κολυμπήθρα? Θα κάνει την κολυμπήθρα Ιορδάνη ποταμό. Θα την αγιάσει, θα διαβάσει όλες τις ευχές που λέει η Εκκλησία, θα εμφυσίσει και έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μπαίνει ο νεοφώτιστος στον Ιορδάνη ποταμό, μπαίνει. Εκεί που αγίασε τα ύδατα ο Χριστός. Και από εκεί καθαρίζεται. Από αυτά τα καθαρά ύδατα που είναι το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Ιωάννης ο πρόδρομος ευάθησε με νερό. Ο Χριστός λέει θα έρθει να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τι εννοεί? Εννοεί ότι είναι άφεσης αμαρτιών. Καθαρίζεις. Πέραν και οι Εβραίοι άφεση αμαρτιών, αλλά προσωρινή. Μέχρι να έρθει, λέει, ο πριν εμού που έρχεται, που ήταν πριν εμού, λέει ο πρόδρομος, γιατί ήταν αυτόν τον ουρανό ο Χριστός, ο Θεός σαρκωμένος, ο πρόδρομος ήταν γήινος, και αυτό λέει θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και πυρή. Οπότε το νερό που βάφτιζε ο πρόδρομος ήταν για να τους προετοιμάσει να πάρουν το σωστό βάφτισμα από τον ίδιο το Θεό, από τον Χριστό. Είναι η σάφεση αμαρτιών και του προπατορικού αμαρτήματος πρωτίστως. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που γεννιούνται έχουν το προπατορικό αμάρτημα από τον Αδάμ, τον προπάτορα και την Εύα. Και όμως ο Χριστός ήθελε να το καταργήσει αυτό και να μας ενώσει. Έγινε ο νέος Αδάμ ο Χριστός για να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό μπήκε λοιπόν στον Ιορδάνη να αγιάσει τα ύδατα, να μας διδάξει το πώς θα βαφτιστούμε εις άφεση αμαρτιών. Και όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος καθαρίζουν όλα τα αμαρτήματα. Και άμα είναι νήπιο που δεν έχει άλλα, μόνο το προπατορικό, καθαρίζει το προπατορικό. Άρα πρέπει να μπει ολόσωμος μέσα στην κολυμπήθρα. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Αυτό διέταξε ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτή την εντολή έδωσε. Τώρα, τελευταία, όχι πάντα βέβαια και όχι παντού, έχει γίνει και αυτό της μόδας. Βαφτίζω, εντάξει, το βάζω στην κολυμπία, λίγο νεράκι στο κεφαλάκι του. Καλά είσαι παιδάκι μου, πάρ' το, φύγε από εδώ πέρα. Αυτό λέγεται ράντισμα, δεν λέγεται βάφτισμα. Τώρα, ο Κύριος δεν ξέρω τι θα κάνει, δική του δουλειά είναι, θα τα αναγνωρίσει ή όχι, η δικιά του δουλειά είναι αυτή. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που μας είπε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας, κατά τα έργα του που λέει και μια παροιμία, αλληλούια. Να μας δώσει λοιπόν δύναμη ο Χριστός μας, να είμαστε ταπεινοί και φρόνιμοι και να είμαστε κοντά Του με αγάπη, με Χριστότητα, να γινούμαθα και φως στους άλλους. να βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι τον καλό μας χαρακτήρα, την πίστη μας, την ευεργεσία μας και να μας μιμούνται. Και τότε οι άνθρωποι να ωφελούνται από τον άλλο χριστιανό. Να είδες, αυτός πάει στην εκκλησία, είδες όμως τη ζωή του. Άμα θα βλέπεις όμως και τον άλλο πάει στην εκκλησία και η ζωή του είναι ακάθαρτη, λες πω, να τι κάνουν αυτοί που πάνε στην εκκλησία, να τι κάνουν οι παπάδες, να τι κάνουν. Και γίνεται το σκάνδαλο. Και ο Κύριος εκεί στο σκάνδαλο είναι πάρα πολύ αυστηρός. Προκειμένου, λέει ο Χριστός, να σκανδαλίσει έναν των ελαχίστων, σε συμφέρει, λέει, καλύτερα να δες μια μιλόπετρα στο λαιμό σου και να πάει να καταποντιστεί, θα σε αναπνιγείς. Πιο λίγη αμαρτία θα έχεις αφουρκιστείς παρά να σκανδαλίσεις. Μιλόπετρα, ξέρετε τι είναι? Ακούν τη μιλόπετρα, ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι? Δεν ξέρουν. Οι παλιοί ξέρουν. Εκεί στο μήλο, που άλεθαν το σιτάρι, είχαν ένα μήλο τότε. Που άλεθε το στάρι. Ήταν μια μεγάλη πέτρα. Είχαν ένα γάιδαρο ζεμένο και τη γύρνα γύρω-γύρω. Και άλεθε το σιτάρι και βγάζανε αλεύρι. Και εκεί πάλι που κάναν τις ελιές, το λάδι, στο αλαιοτριβείο, τα οποία τάζησα εγώ, από εκεί είμαι εγώ, παιδί μου τότε. Είχαν το, ή το γάιδαρο, ή τη γελάδα, ή το βόδιο, οτιδήποτε. Και γύρνα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και άλεθε τις ελιές. Και από κάτω έτρεχε το λάδι. Και αυτή η πέτρα λοιπόν λέγεται μιλόπετρα. Γι' αυτό λέει μερικές φορές, λέει ο Κύριος, «Ον λίθο ονικό», αυτό που είχε ο γάδρο ο όνος, «ή μιλόπετρα», ή του μύρου την πέτρα, λέει, που είναι πολύ βαριά. Γι' αυτό το εννοεί ο Κύριος, είναι πολύ βαριά αυτή η πέτρα. Και σου λέμε, αυτή την πέτρα θα βυθιστείς και θα τελειώσεις. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Εμείς τα ζήσαμε, γιατί είμαστε της παλιάς σχολής που λέμε. Όταν ήμουν εγώ στο χωριό μου πρώτα ο Θεός, τότες δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρισμός, ούτε μηχανές. Μετά φέρανε μια φάμπρικα εκεί πέρα και με βενζίνα. Στο τέλος πια. Αλλά πιο παλιά που θυμάμαι, με το γάιδαρο και με τη γελάδα να γυρνάει γύρω-γύρω, να κόβει και το αλεύρι και το λάδι. Αυτή είναι ο λίθος, ο ονικός. Ευλογημένα, εσύ και τρεις ευλογημένοι, τα λέω αυτά γιατί το Ευαγγέλιο, τον καιρό που γράφτηκε, δεν υπήρχαν ηλεκτρισμοί τότε. Τέτοια ήταν η ζωή τότε. Και τότε λέει: έχω λέει, πέντε πόδια, λέει, αγόρασα, λέει, να τα δοκιμάσω. Πέντε ζεύγη βοδών. Τι εννοούσε? Με τα πόδια όργωναν τότε οι άνθρωποι. Μία γελάδα δεξιά, μία αριστερά, ένα ζυγό πάνω και πίσω το άλλο τραπο πίσω και ο ζευγολάτης. Και τα νίκαιζε τώρα. Αυτό είχε πέντε ζεύγη βοών, να τα νοικιάσει και του άλλου, να πάνε να οργώσει τα χωράφια του. Δεν είχε μηχανές τότε. Εγώ με αυτό έζησα. Μέχρι που έφυγα από το χωριό μου, ο πατέρα μου συγχωρεμένο με βόδια δούλευε. Όργων τα χωράφια. Και έσπαιρνε και θέριζε με θρεπάνη και όλα. Δεν είχε τα μεγαλεία που έχουν σήμερα. Δεν τα είχε αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Και τα έχω ζήσει και τα ξέρω πολύ καλά ότι αυτά είναι αλήθεια ή δεν τα ζήσα. Γι' αυτό και τα λέω να τα μάθετε κι εσείς που δεν τα ξέρετε. Ο άλλος που δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει. Ξέρετε τι σκληρή ζωή είχαν οι Γεωργοί στα χωριά τότε? Τι σκληρή ζωή είχαν οι άνθρωποι τότε? Πολύ σκληρή ζωή. Πολύ σκληρή ζωή. Οργώναν τα βουνά για να σπείρουν σιτάρι, να ζήσουν, να βγάλουν αλεύρι και να βγάλουν για άχυρο να φάνε τα ζώα τους. Ξέρετε τι σκληρή ζωή και να βρέχονται πολλές φορές που έβραχε όταν πηγαίνουν το χειμώνα να σπείρουν. Και... τι τραβάγαν οι άνθρωποι και δεν είχαν ρεύμα στο σπίτι με τη φωτιά, με τον γκάζι, με τη λάμπα. Ήταν τα χρόνια του Χριστού τα χρόνια, ήταν έτσι. Δεν υπήρχαν ηλεκτρισμοί τότε. Μπορούσε ο Κύριος να έχει τα πάντα αν ήθελε. Αλλά αυτή ήταν η ζωή των ανθρώπων τότε. Ευλογημένοι να είσαι και τρεις ευλογημένοι. Πολυλογία έκανα σήμερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα θυμούμαστε κάπου-κάπου. Πρέπει να τα και εγώ τα θυμήθηκα τώρα. Και ωφελούμεθα έτσι, γιατί βλέπαμε τη ζωή των τότε. Και τη ζωή της σήμερα, σήμερα έχουμε άνεση, αλλά είμαστε αγχωμένοι. Τότε δεν υπήρχε άγχος. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι τότε. Δούλευαν φυσιολογικά. Σήμερα είναι αγχωμένος ο κόσμος. Και τα έχει όλα. Ευλογημένοι να σχετίσεις, ευλογημένοι χάρη του Χριστού στις καρδιές σας και να μας φωτίζει όλους ο Χριστός μας να κάνουμε το θέλημά Του. Ευλογημένοι να είστε.